halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-25-49-mitrban hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 14-ka bisha maarso sannada 2015-ka. idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo maxamed cabdisandheere.
dadku hadde ciidanku dhammaan gobolkan iyo deegaamo kaloo la xidhiidaba dhammaan way isaga yimaadeen, waana ciidan sharciya beelbeeshiina way ka soo gudbeen. ciidamada kale ee militariga ee soomaaliya ka jira ama magaalada muqdisho ka jira ama gobollada kale ka jira ayay maaragtay ku nidaamiyeen oo ku shuruuc yihiin.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka galguduud xuseen cali weheliye cirfo oo ka hadlaya xaaladda ciidanka gobollada dhexe soomaaliya kadib booqasho uu wasiirka gaashaandhigga soomaaliya halkaasi ku tegey. warbixin ay aadhaade waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ed barnaamijkeena saaka ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a shirkii maalgashiga oo ka socda dalka masar, kaasoo ka soo qayb galeen madax aad u fara badan,
Hillary Clinton iyo Jeb Bush oo isagu ka soo jeeda qoyska reer Bush oo la filayo in tartanka doorashada madaxtinimo ee sannadka dambe ay isku arkaan. qodobo kalead maqli doontaan sidoo kale. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in xaaladda colaadeed ee ka jirta bariga dalka Ukraine ay tahay mid si tartiib tartiib ah uga soo wanaagsananaysa sidii hore. madaxweyne Petro Poroshenko ayaa sheegay in maalmahan aysan jiidda hore uga dhiman ciidan ka tirsan dowladdiisa, taasina ay muujinayso xasilooni yar inay jirto. madaxweyne Poroshenko ayaa sheegay haddii xaaladdu sidan ay kasii xumaato in Ukraine ay hubka leetharka ama halista ah ka heli doonto midooda Yurub, walow uusan sheegin nooca saxda ee hubkaasi. ciidamada dowladda Ukraine iyo dagaalyahanada jabhada gooniyo goosadka ee ka dagaalama bariga dalka Ukraine ayaa dhowr jeer oo horay gaaray heshiisyo xabad joojin ah, walow ay markiiba burbureen, balse kani u muuqdo mid ay dhaqan gelin doonaan walow aan la hubin inta uu sii jiri doono.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa la kulmay waalidka Kayla Muller oo ahayd la hayste Maraykana oo dhimatay xilli ay ku jirtay gacanta dagaalyahaniinta ururka Daesh. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Eric Schulz ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu qoyska Kayla Muller u gaadhsiiyey fariintaasi isagoo muujiyey sida ugu xun yahay geerida ku timid gabadhooda. madaxweyne Obama ayaa qoyskaasi ku booqday gurigooda oo ku yaala gobolka Arizona. madaxweynaha ayaa waqti la qaatay waalidka Kayla Muller isagoo ku tilmaamay inay ahayd gabadh ku dayasho mudan marka laga dhinac walba. ururka Daacish ayaa sheegay in Kayla Muller ay ku dhimatay weeraro dhinaca cirka oo ay bishii Februari geysteen dayuuradaha dagaalka ee dalka Urdun. Maraykanka ayaase arrintaasi ku gacan sayray.
madaxa hay-adda CIA-da Maraykanka ayaa sheegay in ururka Daacish uu yahay mid si weyn u hubaysan, haystana dhaqaale ku filan, balse ah mid la jabin karo. John Bennan ayaa hadalkan ka hor sheegay golaha xiriirka dibadda, isagoo intaasi ku daray in dagaalyahanada ururka Daacish ay yihiin kuwa si wanaagsan u nidaamsan oo aan hal habeen gudihiisa lagu burburin karin. balse John Bennan ayaa sheegay in weerarada dhanka cirka ee isbaysigu Maraykanku hogaaminayo ay ku hayaan dagaalyahanada ururka Daacish ay wiiqeen awooddii ururkaasi, ayna jiraan calaamado muujinaya waxyeelo badan oo soo gaadhay ururkaasi. ciidamada Iraaq iyo Maleeshiya beeladyo ay bahwadaag yihiin ayaa maalmihii ugu dambeeyey kusii qulqulaya duuladka magaalada Tikrit oo ay doonayaan inay ka saaraan dagaalyahanada ururka Daacish oo weli gacanta ku haya magaaladaasi.
wadamada ku yaala gacanka carabta ayaa dowladda Masar ugu yaboohay lacag dhan 12 bilyan oo dollar oo gargaara, kuwaasi oo ka qaybgalaya shirka maalgashiga magaalada Sharm el-Sheekh ee dalkaasi. hogaamiyaasha wadamada Kuweyt, Sacuudi Carabiya iyo isdaga Imaaraadka Carabta ayaa dal kasta uu Masar ugu yaboohay 4 bilyan oo dollar. shirka ayaa sidoo kale waxaa ka qaybgalaya boqolaal ka tirsan hogaamiyaasha xarumaha ganacsiga iyo shirkadaha waaweyn ee wadamada Yurub iyo diblomaasiyiin wadamo shisheeye ka yimid. halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa kormeer ku sameeyey xerada 22-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degmada Dhuusamareeb oo ah xarunta gobolka Galguduud, iyadoo kormeerka ku weheliyey guddoomiyaha gobolkaasi Xuseen Cali Weheliye Cirfo. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa guddoomiyaha ka wareystay goobaha uu wasiirku tegey kuna tegey kormeerkaasi kormeerkiisaasi.
Walaal, runtii booqashadeenu waxay ku saabsaneed muddadii 22 sano ahayd ee kasoo wareegtay xilligii dowladdii dhexe dhacday wixii ka dambeeyey. Gobolkan runtii guud ahaan hay-adihii ka shaqayn jiray dowladda, deegaanadii ay lahaayeen waxay ahaayeen meelo aad iyo aada u burbursan oo aan helinin maaragtay wax dibudhis iyo dayactir iyo dib u soo noolayn. Fursad waxaa ahayd wasiirka Gaashaandhig inuu halkan yimaado, dabadeedna aynu maaragtay kormeerno hay-adaha amnigu xarumihii ay ku lahaayeen magaalada Dhuusamareed, sida xaruntii qeybta 21-aad iyo xeryo kale oo maaragtay ciidamada militariga Soomaaliya ee qeybta kamid ay deganaayeen, iyo maaragtay hay-adihii kale ee amniga sida ciidankii daraawiishta, kuwii kale sida saldhigyada booliska, dhammaanba hay-adaha kale ee amniga ka shaqeeya sidii ciidankii asluubta ama IGL-ka. Kormeerkuna wuxuu ku saabsanaa in xeryahaas oo dhan la arko maaragtay burburka iyo maaragtay waxyaabaha ka jira. Dabadeedna dowladdan hadda rasmiga ee waddanka ka jirtaahi ay ka qayb qaadato sidii dib loogu soo nooleyn lahaa. Marka runtii kormeerkeenu arrintaas ay ku saabsan
waan gartay. Mudane guddoomiye, waxay na ognahay in burbur ballaaran uu soo gaaray dee xarumihii dowladdii dhexe Soomaaliya oo ay ka mid tahay qeybta 21-aad oo u baahan dayactir ballaaran, dib u habeyn in lagu sameeyo. Waxaad kormeerka ku weelisay wuxuu ahaa wasiirkii Gaashaandhigga ee dowladda federaalk Soomaaliya. Maxay tahay ballanqaadka ay dowladda iyo ka gaar ahaan wasaaradda Gaashaandhiggu ay ballan qaaday inay xarumahaasi ka qaban doonto?
Walaal, runtii wasiirka Gaashaandhiggu aada iyo aada ayuu u dadaalayay, waxaana nooga muuqatay runtii niyad aada iyo aada u wanaagsan. Uu doonayo maaragtay xarumaha qeybta 21-aad inuu wax ka qabto, dib loo hagaajiyo, dhismo dhismayaal cusub la sameeyo, wixii hadda wixii hore laga dayactiri kara la dayactiro. Waxaasoo dhanna runtii waxaa nooga muuqanayay inuu hadda ku tala jiro inuu dib u hagaajiyo oloolo xooglana uu ka qaado magaalada Muqdisho markuu tago. Arrintaasna oo wax badan ka bedelo maanta sida ay tahay.
Guddoomiye, markaynu ka hadlayno ciidan, inta badan waxaynu ka hadlaynaa ciidan markaasi nidaamsan oo diwaagashan oo dowladdu ay la xisaabtami karto qofkii khalad galana markaasi cadaaladda la horkeeni karo. Horena waxaa u jirtay qorshe ahaa in isku dhaf lagu sameeyo ciidamo maleeshiyo beeleed ahaa oo halkaasi ku sugnaa kuwii Ahlusunna Waljamaca. Arrintaasi iyadoon xal loo helin, way adag tahay in ciidanka marka meel lagu xareeyo. Marka xal nooceed u hesheen?
Walaal, runtii gobolka waxaa ku sugan ciidamada militariga qeybta 21-aad waa ciidan sharci ah, wasaaradda Gaashaandhigga ka mid a talisle maaragtay waxaa la wixii maaragtay shuruuca ee loogu talagalay ciidanka Soomaaliya oo dhan militariga u dhammaystiran yihiin. Runtii qaata mushaar ka qaata dowladda federaalka maaragtay ka diiwaangashan ka yimid markii hore la ururinayay ciidankii Ahlusunna Waljamaca ee gobolkan Galguduud, maaragtay muddada dheer shabaabka kula soo dagaalamayay kana horeeyey qeybo badan oo kamid a dadku. Hadda ciidanku dhammaan gobolkan iyo deegaamo kaloo la xiriiraba dhammaan way isaga yimaadeen, waana ciidan sharciya, beelbeeshiina way kasoo gudbeen. Ciidamada kale ee militariga ee Soomaaliya ka jira ama magaalada Muqdisho ka jira ama gobollada kale ka jira ayay maaragtay ku nidaamiyeen oo ku shucu yihiin. Marka dhankaas marka laga eego, wax hadda broblem ka jira may jiraan. Bishii 9-aad 2013 ayaa halkan ciidankan qeybta ugu horreysay lagu xareeyey. Wixii ka dambeeyana tababar ilaa 6 bilood ayay qaateen, mushaar iyo maaragtay garaam iyo qaabkii ciidamada militariga ee Soomaaliya oo dhan xaquuq lagu siiya ayaa lagu siiyaa. Marka waxyaabaha kale kasoo gudbeen ciidankaasi.
Gudoomiye, sida aduguba ka dhawaajisay, waxaad sheegtay in ciidanku ay mushaar qaataan, qorshahaad adiga wasiirku aad ka wada hadasheenna waxa weeye in dayactir lagu sameeyo xarumihii ciidanka, balse waxaa jirta ciidanku waxay ka cabanayaan mushaar la-aan oo waxay leeyihin mushaar nagu filan ma qaadano. Marka sidee isku qabanaysaa in xarumo la dayactiro iyadoo xarumihii yaryaraa ciidanka ku sugnaayeen iyagii in dayactir lagu sameyn, mushaarkiina aan ciidanka wax kaafi aan la siin?
Ciidanka soomaaliya, ciidamada soomaaliya runtii mushaar way qaataan, dowladda federaalka iyo meelo kasi meelo kalena way jiraan oo ay ka helaan. Mushkilo male, 20-aad ciidamada jooga waxay mushaarka iyo dhan walbaba ay xuquuqda kala mid yihiin ciidamada kale. Waana fahmaysaa dalkeena maanta dowladda ka jirta ay runtii awooddii loo baahnaayo dhan inaysan jirinin. Ciidamadani mushaarna way qaataan, way dhici kartaa inuu kasoo daaho oo bisha meesha la rabay markay dhamaato inay qaataan inuu maaragtay kasoo daaho, way dhici kartaa. Daahitaankaasna waxay la qabaan ciidamada kale ee Soomaaliya ee militariga.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cerf oo khadka taleefonka igu warramayey isagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in wasiirka gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diin uu hadda ku sugan yahay magaalada Muqdisho dib ugu laabtay isagoo in muddaa ku sugnaa gobolka Galgaduud. tahay mar kale subax wanaagsan meel kasta oo naga dhegaysanaysaan. Magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar waxaa ka socda shir maalgelin iyo taageero dhaqaale loogu fidinayo dalka Masar oo ilaa iyo haatan la sheegay in 12 bilyan oo doolarka Maraykanka loogu yaboohay. Shirkaasi waxaa ka qaybgalaysa madax kala duwan oo caalamka ka timid. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
shirka dhaqaalaha ee lagu horumarinayo dhaqaalaha Masar oo shalay gelinkii dambe ka furmay waddanka Masaarida ayaa dowladaha Khaliijka ka sheegay inay Masar ugu deeqayaan adduun kor u dhaafaya 12 bilyan oo doolarka Maraykanka ah. Shirka oo ka furmay magaalada Sharmal Sheekh ee gobolka Siinaay ayaa waxaa ka soo qaybgalay wufuud ka kala timid in ka badan 90 dowladood oo caalamka ka tirsan iyo hay-ado caalami ah iyo weliba shirkadaha maalgashiga adduunka. madax ka socotay dowladaha Carabta, madaxweyneyaal Afrikaan ah iyo wasiiro ka socday dowladaha reer galbeedka ayaa ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay shirka dhaqaalaha ee lagu kobcinayo dhaqaalaha waddanka Masaarida. madaxweynaha Masaarida Cabdulfataax Al-Siisi oo furay shirka ayaa ugu baaqay dadka ka soo qaybgalay, gaar ahaan qolyaha maalgashiga, inay wax badan ka ogaadaan fursadaha maalgashiga ee dhooban waddanka Masaarida. Cabdulfataax Al-Siisi ayaa si adag u sheegay in dowladdiisu ay abuurayso jawi suuragelin kara in beesha caalamka ay maalgashato waddanka Masaarida, sida inuu samaynayo dib u habeyn dhinaca sharciyada iyo in lala tacaalo caqabadaha hor istaagi kara in Masar la maalgasho.
مرة أخرى أوجه الدعوة إلى كافة الشركات والمؤسسات الباحثة عن فرص جدية للاستثمار.
مدحوين عبد الفتاح السيسي أي يري وحن أقوبا قيا مركلة لما شركتها يهيدها عالميقا دون أي إن سيد بهاي أمال قشادان وطن كني صوبتو مصر وحيلي بهاي دمان وحيابها سورة قلين كرا إن لما القشادو. sidoo kale waxaan idin ballan qaadayaa, buu yiri Cabdulfataax Al-Siisi, in dowladda Masar wax weyn ay ka qaban doonto sidii loo samayn lahaa dib u habeyn dhinaca sharciyada, qaanuunka, iyo deganaansho siyaasadeed oo suuragelin kara dowladaha maalgashiga sameeya in ay yimaadaan waddankani.
lilmaziid min altacaruf cala ahami almazaaya alatii wafirha almanaakh aljaazib
qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka ee ka qaybgalaya shirkani ayaa ugu deeqay dowladda waddankani adduun gaaraya 12.5 bilyan oo doolarka Maraykanka. dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Miqram bin Cabdulcaziiz oo kulanka hadal ka jeediyey ayaa sheegay in dowladdiisu ay ugu deeqday Masaarida adduun dhan 4 bilyan oo doolarka Maraykanka.
أن أعلن تقديم المملكة العربية السعودية لحزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي.
أمير مخرم بن عبد العزيز أيايري وحائي فرحات قلين أيا إنان شاقو إن بقرتو يدا سعود أرابيا أي أقود قيسو دولة مصر كالمو لعقيد أو غاريسا أفر بليون أو دولار كمرايكان كا تاسو أن أقود تلقل ليبو يري إنان تاقيرنو لقالها ودن كمساريدا madaxda ka socotay dawladaha imaaraadka carabta iyo kuweyd ayaa iyaguna meesha ka sheegay inay ugu deeqeen masaarida min 4 bilyan oo dollarka mareykanka halka gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Cumaan uu sheegay in deeq ahaan masaarida ay u siinayaan 500 oo milyan oo dollarka mareykanka madaxda shirka dhaqaalaha ka hadlay waxa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu baaqay beesha caalamka inay maalgashadaan waddanka masaarida sababtoo ah buu yiri waa waddan ku haboon maalgashiga wasiiro ka socday dawladaha Mareykanka, China, Faransiiska, Talyaaniga iyo dawladda kale oo reer galbeed ah ayaa iyaguna kulanka ka sheegay in dawladahoodu ay taageerayaan sidii masaarida dib ay ugu dhisan lahaayeen dhaqaalahooda. Si kastaba ha ahaatee, shirkan ayaa lagu wadaa inuu maanta galo maalintiisii labaad, kaasoo la filayo inuu soo idlaado maalinta Axada. Shirka dhaqaalaha iyo maalgashiga Masar ayaa imaanaya xilli waddankani ay hareeyeen dhibaatooyin dhinacyada dhaqaalaha, nabadgelyada iyo deganaansho la'aan siyaasadeed 4 sano ee ugu dambeysay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Watahay alkad wali naga dhageysanaysani waa laanta afka Soomaaliga VOA. Hadaba dhageystayaal, laanta afka Soomaaliga VOA waxaa soo gaaray cabashooyin ay soo direen qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA ee ka dhageysan jiray websayda Soomaalida qaarkood. Cabashooyinkaas ayaa lagu sheegay in markii meelihii loogu talagalay idaacadda maalinlaha ah loogu tagi jiray barnaamijyada ay ku jiraan barnaamijyo baxay toddobaadkii hore. Hadaba waxaan dhageystayaasheeda qiimaha iyo qayaha badan u sheegaynaa in mar walba barnaamijyada laanta afka Soomaaliga VOA iyagoo cusub ay ka dhageysan karaan website-ka laanta afka Soomaaliga VOA oo ciwaankaygu uu yahay voasomali.com.
Haatanna dhinacaasi iyo dalka Ruushka, warbaahinta bulshada ee dalka Ruushka ayaa toddobaadkan isla dhexmarayay wararku tiri kuteena oo sheegay in madaxweynaha dalka Ruushku uu xanuunsan yahay kadib markii fagaaraha laga waayay muddo toddobaada. Wariyaha V O Salatika Hoog ayaa warbixintan noo soo dirtay. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa soo koobaya.
Maalmihii ugu dambeeyey ee warbaahinta ay gaadhay heer ay isqorto inuu geeriyooday madaxweynihii dalka Ruushka Vladimir Putin, iyadoo wararka ku turikuteentu ay gaadheen ama ay noqdeen hadalhaynta qof kasta oo ku nool dalka Ruushka, taasoo dadka qaarkood caddaynay hadalkooda uga dhigayaan ama ay ku salaynayaan in muddo toddobaada aan lagu arkin fagaarayaasha kala duwan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Dhinaca kale, mas-uulka warbaahinta u qaabilsan xafiiska madaxweyne Vladimir Putin Dmitri Peskov ayaa warar kaasi ku sheegay kuwa aan sal iyo raad lahayn oo ku tilmaamay jimicsi wareedka xilliga guga, isagoo sheegay in caafimaadka madaxweyne Vladimir Putin yahay mid wanaagsan, mana jirto sabab keenaysa in walbahaar uu yimaado. Wuxuuna intaas ku daray,
well, there is absolutely no reason for any doubts about his state of his health. His health is really perfect and everything is okay.
Hagaag, xaqiiqdii ma jirto sabab keenaysa in laga shakiyo caafimaadka madaxweyne Vladimir Putin. Caafimaadkiisu wuu fiican yahay, wax kastana waa caadi. Madaxweynaha dalka Ruushka ayaa inta badan lagu yaqaanaa inuu isku dayo inuu muuqaaladiisa ka dhigo kuwo wanaagsan oo markaasi ku dhisan caafimaad wanaagsan, isla markaana uu noqdo midka keliya ee go-aanka kama dambeysta ka gaara xal u helidda dhibaatooyinka soo wajaha dalka Ruushka. Balse madaxweyne Putin ayaan fagaarayaasha lagu arkin tan iyo 5-tii bishanaynu ku jirno, xilligaasu soo dhoweynaya ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi. Mas-uulka warbaahinta u qaabilsan madaxweyne Vladimir Putin ayaa sidoo kale sheegay,
it depends on the day actually, sometimes he's more public, sometimes he's not.
Waxay ku xiran tahay xaaladda maalintaasi. Mararka qaarkood fagaarayaal fara badan ayuu madaxweynuhu ka soo muuqdaa, mararka qaarkoodna kama soo muuqdo, balse waxaa hubaala madaxweynuhu inuu yahay qof aad u shaqo jecel. Sidoo kale, guriga looga taliya dalka Ruushka ee Kremlin ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu diyaarinayo qorshayaashiisa maalmaha soo socda iyo kulamo caalamiya walow dib loo dhigay safar uu madaxweyne Putin ku tegi lahaa dalka Kajakistan. dhinaca kale gabar u dhalay hoggaamiyihii mucaaradka ugu weynaa ee lagu dilay dalka ruushka zana boris ayaa gerida aabaheed ku eedeysay madaxweyne valadimir putin balse mas-uulka warbaahinta u qaabilsan xafiiska madaxweynaha dalka ruushka dmitri beskof ayaa arrintaasi ku sheegay midaan sax ahayn
We can only renew the condolences that were expressed by President Putin after that tragedy.
Waanu fahmi karnaa dareenka gabadhii hoggaamiyihii la dilay, balse waxaad ogaataan madaxweyne Vladimir Putin inuu taxsi u diray reerkaasi, isla markaana haatan la wado baaritaano. Haddaba wararka ku tirikuteynta ee ku saabsan in caafimaadka madaxweyne Vladimir Putin ee dalka Ruushka uu yahay mid aad u liita ayaa ku eg oo keliya bogga isku xirka bulshada iyo warbaahinta dalka Ruushka.
Aad iyo aad u mahadsanyahay Cabdiraxmaan Xuseen Furo inoo la socodsiinayay warbixintii wariyaha v o da Zalatika Hog ay noo soo dirtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Xogihii hore ee arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush oo isaguna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ah labada qof ee loogu aqoonta badan yahay ee lagu wado inay ka mid noqon doonaan musharaxiinta doorashada madaxtinimada dalka Maraykanka ee sanadka dambe. Labaduba waxay wataan magacyo aad loo yaqaano, lacag aad u fara badan ay ololaha ku geli karaan, balse waxaa markaasi la sheegayaa in labaduba ay wajihi doonaan loolan adag oo haddii ay go'aansadaan inay tartankaasi ka qayb qaataan. Wariyaha v o da Jim Maloney ayaa warbixintan ka soo diray White House, balse maxamed cabdi sandheere ayaa soo koobaya.
Dimuqraadiyiintu waxa ay doonayaan in Hillary Clinton ay tartanka madaxtinimo soo gasho oo ay ololaha doorashada horay u bilowdo, hase yeeshee waxay Clinton la tacaalaysaa ka jawaabidda su'aalaha la xiriira adeegsiga emeilkeeda gaarka ah markii ay haysay xilka xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka. Clinton ayaa ka hadashay garaadka dadka Maraykanku ay wax ku kala saaraan. Fiiriya, waan aaminsanahay in dadka Maraykanka ay kala saarayaan arrimaha siyaasadda iyo kuwa shaqhsiga ah. Waxaanan dareensanahay inaan qaaday tallaabooyin aan horay loo qaadin oo aan ku soo bandhigayo emailadan shaqadaydii la xiriira. Meelo dadku daalacan karaan ayaana la soo dhigi doonaa, ayay tiri. Muranka ka dhashay emailada Mrs. Clinton waxa uu soo noolaynayaa fadeexadda odaygeedii Bill Clinton, sidaasi waxaa sheegay Matt Dalek oo ah falanqeeye ka tirsan jaamacadda George Washington.
This idea that the Clintons always are trying to hide something, or they're just not trustworthy, or they hate the press, or they're in, you know, locked horns with Republicans. All these things.
Aragtidan ah in reer Clinton ay mar walba isku dayayaan inay wax qariyaan ama aan la aamini karin ama ay warbaahinta naceb yihiin amaba ay mar walba muran kula jiraan jamhuuriyiinta, waxaan oo dhammi waa wax soo noqnoqonaya. Qas ayayna ka abuurayaan dalka, xisbiga dimuqraadiga gudihiisa iyo warbaahinta gudaheeda intaba. Jeb Bush oo jamhuuriga ka tirsan isaga loolankaas ka duwanayaa haysta. Bush waxay u muuqataa inuu la tartami doono dhowr muxaafidiinta ka tirsan iyo xasuus aan wanaagsanayn, taasoo laga hayo xilligii walaalkii uu xilka madaxtinimo hayay, isaguse arrintaas ka duwan ayuu sheegay.
I love my brother. I love my dad. I actually love my mother as well. I hope that's okay. And I admire their service to the nation and the difficult decisions that they had to make.
Walaalkay waan jeclahay, aabbahay waan jeclahay, run ahaanna hooyaday waan jeclahay sidoo kale. Waxaan rajaynayaa intaasi ay caadi tahay. Waanan la dhacsanahay adeegii ay qaranka u soo qabteen iyo go'aanadii adkaa ee ay qaateen, hase yeeshee anigu nin naftiisa u gaara ayaanahay, buu yidhi. Jamhuuriyiin dhowra ayaa la filayaa in Jeb Bush ay xilka kula tartamaan. Baahida ay dadku u qabaan wejiyo cusubna Jeb Bush way dhaawici karaysaa, waxaa sidaasi yidhi Matt Dalek oo jaamacadda George Washington ka tirsan.
And this larger sense within the Republican Party that do we really want somebody from the past? I mean, that's the argument that Scott...
Dareenkan weyn ee ka dhex jira xisbiga jamhuuriga ee odhanaya run ahaan ma waxaan u baahannahay ruux hore? Taasi waa dooda uu qabo guddoomiyaha gobolka Wisconsin Scott Walker.
There's a lot of resistance to another Bush. On the other hand, he's managed to corner the market with many of the big donors and the key
magaca Bush iyo waxa uu xambaarsan yahay ayaan u malaynayaa in weerarkaasoo kale uu sahlayo, ayuu yidhi. Jeb Bush waa ninka ay door bidayaan jamhuuriyiinta badankoodu, hase yeeshee waxaa Bush shaki ka qaba qaybaha muxaafidiinta xisbiga, sidaasi waxaa sheegay Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. waxaa jirta diidmo badan oo laga qabo Bush kale. Dhinaca kalena waxa uu ku guuleystay inuu isagu dhinac ula baydho dadka magaca leh ee lacagaha yaboha iyo weliba shaqaalaha ololaha doorashada ee waxqabadka wanaagsan. Markaasi waxay noqonaysaa arrin xiiso leh in la arko in qaybaha jamhuuriyiinta aasaaska u ah ay Jeb Bush murashaxa koowaad ka dhigaan sida ayaabihii iyo walaalkiiba uga dhigan, ayuu yidhi. Clinton iyo Bush labadoodaba waxaa la filayaa inay xilli dhow ku dhawaaqaan inay u taagan yihiin tartanka xilka madaxtinimo ee sannadka 2016.
Waa tahay dhegaystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o a Jim Maloney oo ka hadlaysay xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo guddoomiyihii hore gobolka Florida Jeb Bush oo isaguna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo noqday labada qof ee ilaa iyo hadda ugu cadcad xisbiyadaasi ee la filayo inay doorashada sanadka 2016 ka soo qayb qaadan doonaan.
Tana dhegeystayaal, dhinacii kaalimaha sugaanta, heestii Ambiyo iyo fanaankii Cabdiqaadir Kaski.
heestaasi Ambiyo iyo codka macaan ee fanaanka Cabdiqaadir Kiskey ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo. Anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furaa iyo Maxamed Cabdisandheere ayaa daadihinaynay sidaas iyo nabadgelyo intaynu ku kulmi doono afarta galabnimo saacadda Bariga Afrika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.